Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin was salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Semoga setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala kita benar-benar merasakannya sebagai amanah yang harus kita jalankan, sehingga kita berusaha sekuat mungkin untuk bisa melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang berbahagia insyaallah taala, sebagaimana yang kita pelajari pada materi usul fikih ini, kita telah sedikit membahas mengenai pengertian dari ilmu usul fikih. Dari pembahasan yang ada, kita telah paham dengan apa yang dimaksudkan usul fikih, baik secara kata per kata yang tersusun, yang menyusun dari kata atau kalimat tersebut usul fikih, yang bisa kita ambil faedah bahwasanya usul fikih itu sendiri dari kata per kata pun juga sudah sangat jelas sekali itu adalah salah satu usul, salah satu dasar fondasi yang harus kita jadikan sebagai pijakan ketika kita membicarakan permasalahan fikih, yang dalam hal ini tentunya seseorang yang memegang atau berperan dalam permasalahan fikih untuk mengeluarkan hukum-hukum fikih, sehingga itu adalah dasar. Ketika seseorang tidak mempunyai dasar tersebut, maka tentunya dia tidak akan bisa mendapatkan faedah yang ada. Sebagaimana yang perkataan yang sering kita dengar, man hurimal usul hurimal usul, barang siapa yang terlarang atau tercegah atau tidak mendapatkan usul, maka dia tidak akan mendapatkan usul, tidak akan mendapatkan faedah yang diinginkannya. Kemudian kita mengetahui pula dengan pengertian usul fikih secara istilahi, sehingga kita paham ilmu usul fikih secara kacamata disiplin ilmu, dia adalah ilmu yang membahas apa dalil-dalil hukum syar'i, kemudian wa kaifiyatul istifadah minha, dan bagaimana memanfaatkan hukum tersebut, dalil tersebut, kemudian wa halul mustafid, dan keadaan orang-orang yang memanfaatkannya. Sehingga sudah kita bisa tarik apa yang akan kita pelajari dalam materi usul fikih ini, sehingga tidak akan keluar dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan. Kalaupun itu ada, berbicara tentang hukum, berbicara tentang tauhid dan sebagainya, tentunya itu sekedar bumbu dan penguat dengan apa yang dipelajari di kitab usul fikih ini. Kemudian sebelum kita membahas tentang al-ahkam, maka sedikit dari materi yang dituliskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala tentang faedah usul al-fiqh, faedah mempelajari ilmu usul fikih atau mempunyai ilmu usul fikih. Disebutkan di sini, inna usul al-fiqhi ilmun jalilul qadri balighul ahamiyah ghazirul faedah. Sesungguhnya usul fikih itu ilmu yang besar, artinya kedudukannya aku, dia balighu al-ahamiyah, artinya mempunyai peran penting yang sangat besar sekali. Ghazirul faedah, banyak faedah-faedah yang dihasilkan dari ilmu usul fikih. Faedatuhu atamakunu min husuli qudratin. Faedah dari ilmu usul fikih ini, setelah Syekh menjelaskan bahwasanya ini sangat banyak sekali faedahnya, di antara faedah usul fikih adalah at-tamakkun min husuli qudrah. Menguatkan untuk mendapatkan kemampuan. Artinya mantap, memantapkan, menguatkan di dalam menghasilkan kemampuan. Yastati'u biha, sehingga seseorang itu dengannya, dengan ilmu itu, biha, dengan ilmu-ilmu yang didapatkannya, dengan kaidah-kaidah, biha bisa dilarikan dengan kudrah, artinya ha itu dhamirnya itu kembali kepada kudrah. Dengan kemampuan itu, dengan ilmu itu, maka seseorang bisa istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyah, istikhraj al-ahkam syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimah. Bisa mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya ala ususin salimah, dengan dasar yang selamat, dengan dasar yang benar. Karena bisa jadi seseorang bisa mengeluarkan hukum sholat itu hukumnya wajib, tetapi dalilnya misalnya dengan menggunakan dalil-dalil yang tidak syar'i misalnya, atau dalilnya benar, dia mengatakan sholat itu wajib, dalilnya apa? Qaulullah ta'ala, qul nabi sallallahu alaihi wasallam aqimu as-salat. Kemudian dengan dalil ini, dengan hasil ini, itu jelas memang. Tetapi bagaimana caranya dia mengeluarkannya? Mengeluarkannya karena sholat itu, misalnya dia seseorang mengatakan hukum sholat itu wajib karena dalilnya begini, dalilnya qaulullah ta'ala, di situ Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya aqimus sholat, lakukanlah sholat. Ketika seseorang menggunakan cara yang salah, maka bisa jadi dia menggunakan cara-cara yang salah. Artinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, dengan fondasi yang ada. Misalnya dengan mengatakan dengan dasar itu, dengan dalil itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh sholat, sehingga dia mengeluarkan hukum lain bahwasanya semua sholat adalah wajib. Di sini dalilnya benar, kaidahnya, hukumnya bisa jadi benar, tetapi diselewengkan dengan penyelewengan, dengan hasil yang kurang ataupun dengan cara yang kurang pula. Sehingga yang diinginkan dengan mempelajari ilmu usul fikih ini, maka seseorang mempunyai kemampuan, dengan kemampuan itu dia bisa mengeluarkan hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang selamat dan cara-cara yang selamat pula. Kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya faedah usul fikih ini bisa dilihat dari dua kacamata, dua pihak, dua sisi. Sisi dari seorang yang mustahid, seorang yang mempunyai kemampuan untuk beristihad, maka jelas itu sangat dibutuhkan ilmu usul fikih. Kemudian bagi kita yang masih sampai derajat muqallid, kita juga sudah mengatakan bahwasanya dengan mempelajari ilmu usul fikih ini, maka kita mengetahui bagaimana caranya taklid. Bagaimana cara kita mengikuti seorang ulama, seorang syekh di dalam mengambil hukum-hukum tertentu. Dasarnya seperti ini, kita bisa sedikit demi sedikit mengetahui alur ceritanya. Kok bisa si fulan, syekh fulan, ulama fulan mengatakan hukumnya haram? Nah, kita bisa sedikit demi sedikit mempelajari, sehingga kita bisa mengetahui pula mana ulama-ulama yang asal di dalam mengeluarkan hukum, dan ulama-ulama yang kuat mempunyai dasar yang kuat, sehingga kita lebih mantap dengan ulama tersebut. Nah, di sini mungkin kita masih sampai derajat ini, derajat yang ami, derajat yang muqallid. Bagaimana caranya kita bisa dengan mempelajari ilmu usul fikih ini sedikit demi sedikit mengetahui mana ulama-ulama yang bisa kita jadikan sebagai bijakan, sampai akhirnya di antara kita mungkin, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bisa menjadikan kita sebagai bagian dari ulama-ulama yang mengeluarkan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh para umat. Kemudian dikatakan di sini wa awwalu man jama'ahu ka fannin mustaqillin Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris rahimahullahu ta'ala, ulama yang pertama kali mengumpulkan ilmu-ilmu atau kaidah-kaidah usul fikih ini, yang pertama kali adalah Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan di sini kafanin mustaqillin. Fan itu apa? Bidang atau bidang keahlian atau ilmu tertentu, kafanin mustaqillin sebagai ilmu-ilmu tertentu, karena kan bisa diartikan dengan seni dan seterusnya. Kafanin mustaqillin seperti ilmu yang tersendiri adalah beliau Imam Syafi'i rahimahullahu taala, walaupun tentunya ada sebagian para ulama yang mengatakan bukan Imam Syafi'i yang memulainya. Tetapi kita mengetahui bahwasanya ilmu usul fikih ini secara implisit telah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan qiyas? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk melihat hukum ini dan seterusnya. Di situ sudah ada. Cuma dijadikan sebagai ilmu yang tersendiri, maka para jumhur ulama mengatakan beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang beliau menulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul kitab Ar-Risalah karang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sampai akhirnya taba'ul ulama'u fi dhalika, para ulama mengikutinya. Fa'allahu fihi at-ta'alifa al-mutanawwi'ah, maka para ulama pun mengarang buku yang sejenisnya, yang beragam, yang bervariasi, yang sejenis dengan apa yang telah dikarang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ma baina manthurin wa mandhumin. Baik yang berupa manthur, manthur itu seperti buku kita ini, atau mandhum yang bernazam, yang mempunyai nazam seperti syair, seperti alfiyah. Di nahwu itu tentunya di situ ada nazam. Sedangkan kitab Ar-Risalah di situ dia bentuknya manthur. Nazam, bukan mandhum, bukan berupa nazam. Wa mukhtasar wa mabsut. Baik yang bersifat ikhtisar, ringkas, ataupun maksud yang terurai, dijabarkan dengan penjabaran yang luas. Hatta sara fannan mustaqillan lahu qiyanuhu wa mumayyizatuhu, maka menjadilah dia sebagai ilmu yang mustaqil, yang tersendiri, dan yang mempunyai bentuk dan keistimewaannya. Dan jelas kalau kita lihat atau kita baca di buku-buku yang ada, banyak pujian-pujian yang dilontarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan apa yang ditulisnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan laula Syafi'i, kalau seandainya bukan karena Syafi'i, ma'arafna fiqh al-hadis, maka kita tidak akan mengetahui pemahaman terhadap hadis. Yang di sini pujian kepada Imam Syafi'i dengan keistimewaannya di antara dengan apa yang telah ditulisnya dari kitab Ar-Risalah. Kalau seandainya bukan Imam Syafi'i, maka kita tidak mengetahui banyak fikih hadis. Karena dengan alat ini, dengan usul fikih ini, maka banyak diketahui atau banyak kita ketahui manfaat-manfaat, baik yang berupa fikih hadis, pemahaman terhadap hadis, karena tentunya hadis adalah sebagai salah satu sumber dari dalil-dalil yang ada, bagaimana cara memahami hadis tersebut, dan juga kita mengetahui dengan kaidah usul fikih itu pula, sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikh Muhammad rahimahullah taala dalam syarah kitab ini, juga memisalkan tentang faedah ilmu usul fikih ini di dalam ilmu tauhid. Itu disebutkan dengan dalil kelai sekamitli syai'un. Artinya tidak ada laita kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sedikit pun. Di situ diambil dari kata kaidah dari usul fikih itu sendiri yang terkait dengan masalah bahasa juga mengenai laita kamitsli syai'un. Syai' yang menunjukkan tentang nakirah, yang menunjukkan juga bahwasanya yang namanya nakirah itu menunjukkan tentang kemutlakannya. sehingga tidak ada sedikit pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga dari ilmu usul fikih itu pula itu terkait dengan ilmu tauhid, kemudian juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau kita membaca, banyak membaca ilmu tafsir pula, maka sering pula diambilkan atau dikaitkan dengan kaidah-kaidah usul fikih. Terkait dengan ilmu usul hadis pula, ilmu hadis misalnya, kaidah di usul fikih dan juga di ilmu hadis yang mengatakan misalnya al-ahadiyah yajibu an yuthbatu bithubutiha atau yajibu al-bahtu fi thubutiha qabla al-bahti fi istidlaliha. Sana ada kaidah usul fikih dan kaidah hadis. Al-ahaditsu al-ahadiyah, hadis yang ahad, yajibul bahtu fi tsubutiha, wajib untuk mencari tentang tsubutnya, tentang apa tsubut itu? Tsubut, apakah ini hadis yang sahih, apakah ini hadis yang baik, maka harus dicari terlebih dahulu qoblal bahti fi istidlaliha, sebelum kita membicarakan tentang istidlalnya, dalil-dalil atau bagaimana cara berdalil dengan hadis tersebut. Nah, sehingga ketika kita dibawakan dengan hadis ini, hadis apapun, maka kita melihat apakah ini hadis mutawatir, apakah hadis ahad. Kalau hadis mutawatir, kita terima, jelas kesahihannya. Ketika kita mendapatkan ini hadis bukan mutawatir, maka kita harus mencari terlebih dahulu. Sebelum kita membicarakan panjang lebar, maka kita tetapkan ini sahih atau baik. Kalau baik, sebentar, berhenti dulu. Kita cari yang sahih dulu. Nah, di sini ada kaidah. Sehingga boleh ketika kita mengatakan hadis ini baik, kita katakan baik dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, maka kita berdalil dengan kaidah tersebut, kaidah usul. Baik itu yang terkait dengan usul fikih, ini kaidah usul fikih, tetapi juga sering diucapkan atau sering dianggap sebagai dalil atau kaidah dalam ilmu mustalah hadis. Dan seterusnya dari faedah-faedah usul fikih yang sangat banyak sekali, sebagaimana yang disyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Nah, ini mengenai faedah dan pengertian ilmu usul fikih. Sehingga dengan ini jelas apa itu usul fikih. Kemudian ada target yang bisa kita petik atau faedah yang bisa kita petik dengan kita mempelajari. Dan kita pun akan bertanya-tanya ketika dalam perjalanan kita sampai pertengahan atau sampai akhir kok belum mendapatkan faedah dari ilmu itu, tentunya kita mempertanyakan tentang proses belajar mengajar kita. Faedah apa yang bisa kita ambil? Apakah kita sudah dengan usul fikih ini sudah bisa sedikit membaca dengan cara pandang seorang ulama ketika menelurkan hukum-hukum tertentu atau tidak, dan seterusnya. Ada pertanyaan sebelum kita menginjak ke bab yang kedua mengenai ahkam?
Kaidah di ilmu hadis tadi penjelasannya, maksudnya kaidah itu ada juga di ilmu usul fikih.
Ya, yang ya di kitab usul fikih itu sering dibawakan, sehingga dikatakan itu kaidah atau kaidah al-usuliyah, kaidah ya kaidah usul fikih itu. Sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang dalil akam. Dengan dalil akam itu kita mengetahui kaidah-kaidah. Kemudian kita di usul fikih itu adalah ilmu mempelajari tentang istikhraj al-ahkam syar'iyyah. Bagaimana cara mengeluarkan misalnya ke khusus itu al-khas yuqaddam 'ala al-'am, misalnya kaidah kekhususan itu lebih didahulukan atau yuhmal ila yuhmalul 'am ila al-khas. Hukum umum itu dilarikan kepada khusus dengan cara-cara tertentu. Maka di sini kaitannya dengan bagaimana cara dia menjadikan kaidah atau dalil-dalil yang ada itu kepada hukum-hukum yang diinginkan dengan hasil yang diinginkan. Di situ ada bagaimana yang tadi kita katakan, kaidah usul fikih itu terkadang ada di kaidah hadis atau terkadang digunakan di ilmu tauhid dan seterusnya.
Jadi jika misalnya kita membahas atau membicarakan sebuah masalah fikih yang dulu salaf sudah memiliki pendapat tentangnya, ya, kemudian kami juga mendapat informasi bahwa ketika kita misalnya beristihad, misalnya seorang mustahid zaman sekarang beristihad, maka harus ada salafnya tentang pendapatnya tersebut, harus ada salafnya jika masalah tersebut memang sudah diketahui oleh para salaf, bukan masalah pendapatnya. Maka ketika misalnya mustahid zaman ini misalnya menerapkan kaidah usul fiqh ke dalam masalah tersebut, bagaimana beliau dapat memastikan bahwa kesimpulan yang akan beliau dapatkan ketika menggunakan ilmu usul fiqh ini pasti ada pendapat salafnya zaman dulu.
Nah,
karena takutnya kita punya dua, kita sudah menerapkan kaidah-kaidah ilmu usul fiqh kita secara kompleks dalam suatu masalah, kemudian ternyata pendapat kita tidak ada pendapat salafnya.
Nah, pertanyaan yang ada dalam kita memanfaatkan ilmu usul fikih ini dengan memanfaatkan kaidah yang ada, tentunya yang tadi dikatakan bahwasanya khilaf yang ada, pendapat yang ada itu tentunya sudah ada pendapat-pendapat yang sebelumnya, pendapat para salaf. Apakah kita harus mengetahui atau kita bisa mengetahui apakah pendapat yang kita keluarkan nantinya itu sesuai dengan pendapat mereka? Kalau seandainya memang kaidah yang ada itu tidak diperbolehkan. Ini kaidah ini pun juga diperselisihkan oleh para ulama mengenai apakah khilaf yang ada, apakah ketika ada seorang musyahid, khilaf-khilaf yang ada, musyahid mengatakan A dan B, apakah diperbolehkan musyahid yang sekarang ini mengeluarkan pendapat yang C, tidak mengatakan pendapat A dan B. Di situ pun juga ada pembicaraan dalam ilmu usul fikih atau dalam masalah fikih. Yang intinya kita, kalau seandainya mengatakan tidak diperbolehkan untuk mengetahui pendapat yang berikutnya, maka tentunya sebagai seorang yang mustahid seharusnya mengetahui sudah ada pendapat-pendapat yang ada pada pendapat-pendapat salaf. Karena kalau kita perhatikan kitab-kitab fikih, tentunya kita mengacu kepada kitab fikih karena ini adalah usul. Kalau kita melihat pada kitab-kitab fikih itu, maka hampir banyak korelasi antara kitab yang satu dengan kitab yang lain, baik itu mensyarah ataupun yang lain. Karena mereka seringnya menggunakan hafalan, dan hafalan itu dari ulama-ulama yang sebelumnya. Sehingga jangan heran kalau ada kemiripan antara yang dikarang oleh Ibnu Qudamah dengan ulama-ulama Syafi'iyah misalnya. Ada kemiripan baik secara lafaz ataupun yang lainnya. Di situ biasanya kalau seorang mustahid, maka tentunya dia mengetahui pendapat-pendapat yang ada. Kalau kita, ya tentunya karena sedikitnya bacaan kita, kita tidak mengetahui apakah pendapat ini ada pendapat sebelumnya atau tidak. Ya, kita dalam tahap belajar, tentunya kita ya dipersilakan untuk membaca, kemudian mengutak-ngatik yang ada. Tetapi ketika kita memposisikan kita sebagai seorang yang mustahid, maka naif sekali atau sangat lemah sekali ketika dia tidak mengetahui ada pendapat yang berikutnya atau pendapat yang lain. Si ulama ini berpindah pendapat kepada dua hal atau kepada tiga pendapat, maka tentunya sebagai seorang ulama dia harus mengetahuinya, kecuali ulama yang mengambil dalil dari dengkulnya sendiri, artinya dengan ra'yunya dia tidak peduli dengan pendapat-pendapat yang sebelumnya, dia tidak memperhatikan pendapat-pendapat yang sebelumnya, sehingga dia seenaknya saja mengambil ayat, kemudian dengan ra'yunya dia berpendapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Menginjak kepada apa yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala al-ahkam, hukum. Dari tadi kita sudah mengetahui ilmu usul fikih itu apa? Ilmun yakhatu an adillatil ahkam asyara'iyyah al-ijmaliyah wa kayfiyatul istifadah minha wa halal mustaqil. Perhatikan di sini bagaimana urutan-urutan muallif rahimahullahu taala di dalam membawakan urutan-urutan ya dalam pembahasan ilmu usul fikih baik dalam kitab ini ataupun kitab yang lainnya. Karena memang pembahasannya adalah hukum, maka tentunya kita dibawakan atau dipahamkan, diajak paham dengan hukum yang ada. Dan hukum ini sebagaimana yang kita ketahui itu adalah tamar, adalah hasil. Karena tujuan ilmu usul fikih, tujuan kita membeli beras sebagai alat, maka diharapkan bisa menelurkan nasi. Kita mencari uang, diharapkan kita bisa membeli ini dan itu. Kalau kita sudah mendapatkan uang, kemudian uang itu kita simpan dan kita tidak pergunakan, maka tidak ada faedahnya. Nah, sehingga tujuan dari mempelajari ilmu usul fikih itu diantaranya adalah bisa menelurkan hukum-hukum yang ada. Karena itu adalah target dari usul, dasar dari fikih, usul fikih. Maka dibawakan di sini tentang al-ahkam. Apa itu hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam? Maka disebutkan di sini al-ahkam jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qadha. Yang namanya ahkam dia adalah jamak dari hukum yang secara bahasa artinya al-qadha. Apa itu qadha? Keputusan, ketetapan. Atau al-ilzam, al-ahkam makna al-ilzam atau al-itqan. Artinya dia memutuskan atau mengharuskan atau menguatkan dengan apa yang diinginkan oleh orang atau pihak yang membuat hukum tersebut. Di dalam hukum ini tentunya ada beberapa unsur. Unsur yang disebut sebagai al-hakim. Al-hakim. Ada hukum maka ada hakim. Al-hakim di sini, hakim itu yang membuat keputusan. Yang dimaksudkan dengan al-hakim di sini siapa? Allah. Sehingga jelas syariat Islam, hukum yang ada adalah sumbernya hanya dari Allah dan bukan dari manusia, bukan dari Rasulullah. Tetapi yang dimaksudkan di sini tentunya Allah dan apa yang di bawahnya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, sumber dari sumber hukum bagi kaum muslimin. Kemudian al-mahkum ada unsur al-mahkum alaihi. Al-mahkumu alaihi. Apa itu? Siapa itu al-mahkum alaihi yang dihukumkan atasnya? Siapa? Al-mukallam. Manusia. Di sini manusia yang akan diputuskan. Yang akan diputuskan atasnya. Kemudian ada hukum itu sendiri. Ada hukum yang akan kita pelajari. Kemudian ada al-mahkum fihi atau bihi. Al-mahkum fihi atau bihi di sini yang dimaksudkan adalah fi'ilnya, pekerjaannya. Manusia yang dihukumi, kemudian yang dihukumkan dengannya di dalamnya itu pekerjaannya. Misalnya seseorang mengatakan bagaimana hukum sholat bagi seorang musafir, atau hukum sholat bagi seorang anak kecil misalnya yang belum balig. Nah, kaitannya jelas hukum sholat itu wajib, tapi yang terkait dengan al-mahkum fi dengan pekerjaan itu yang langsung mengena kepada subjeknya itu tentunya berbeda. Maka ada pembicaraan lain lagi. Apakah dia wajib pada saat itu, apakah dia belum wajib, maka dibicarakan di dalam hal yang lain lagi. Nah, sehingga yang namanya rukun atau unsur dari hukum itu sendiri ada berapa tadi? 4, hakim, hukum, al-mahkum alaihi, dan mahkum fihi. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan hukum? Hukum secara istilah adalah maqtadahu khitabu syar'i al-muta'alliqu bi af'ali al-mukallafina min talabin aw tahyirin aw waq'in. Yang dimaksudkan dengan hukum, apa sih hukum itu? Apa sih hukum syar'i itu? Maka hukum syar'i adalah maqtadahu khitabu syar'i. Apa-apa yang telah diputuskan khitab syar'i. Apa khitab? Yang diputuskan dari pembicaraan syar'i. Khitab. Khitabnya kepada apa? Khitabnya bagaimana? Ketika ada nas, ada ayat, ada hadis, maka apa yang diwajibkan dari nas tersebut? Al-muta'allim yang terkait dengan af'al al-mukallafin. Kerjaan atau amalan-amalan mukallaf, baik yang berupa permintaan atau perintah, atau tahyirin atau pilihan, atau waq'in atau wada, diterjemahkan apa ini waq'in? Waq'in atau wada itu meletakkan. Hukum waqi nanti kaitannya dengan hukum hukum waqi itu diantaranya adalah sebab, syarat, sah, fasad. Artinya di situ Allah menempatkan, Allah memberikan alamat. Allah tidak memerintahkan pada saat itu, tetapi Allah telah memberikan rambu-rambu. Nah, waqi di situ bisa diartikan secara singkatnya dengan atau waqi. Atau hukum wad'in atau dengan hukum alamat. Tapi tentunya harus kita kaitkan dengan yang dimaksudkan dengan hukum wad'i itu apa. Nah, sehingga yang dimaksudkan dengan hukum, hukum syar'i itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat yang terkait dengan pekerjaan mukallaf, baik yang berupa perintah ataupun pilihan ataupun sebagai tanda sah tidaknya, betul tidaknya dari hukum tertentu. Kemudian dijelaskan oleh mu'alif di sini yang dimaksudkan dengan kitab syar'i itu adalah kitab dan as-sunnah. Sehingga syariat Islam, hukum syar'i itu sumbernya harus dari Al-Quran dan as-sunnah. Sedangkan hukum-hukum yang kita ketahui kemarin, dalil atau sumber hukum itu ada berapa? Secara umum kemarin kita bagi sumber hukum itu terbagi menjadi 2, yang muttafaq 'alaiha dan mukhtalaf fiha, yang telah disepakati dan yang di situ diperselisihkan. Yang bisa dijadikan sebagai hukum itu terbagi menjadi 2. Muttafaq 'alaiha itu Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Kemudian mukhtalaf fiha yang masih diperselisihkan oleh para ulama apakah bisa dijadikan sebagai dalil, misalnya ketika qaul sahabi, perkataan para sahabat, itu apakah kita bisa menjadikan sebagai dalil? Hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun kita sepakat bahwasanya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, apakah ketika kita menggunakan dalil perkataan Mas'ud, perkataan nafas dan sebagainya itu, ini sebagai dalil. Kalau itu sebagai dalil, maka orang lain tidak bisa membantahnya. Tapi kalau itu diperselisihkan atau dia tidak menganggap itu sebagai dalil, maka dia tidak menganggap itu perkataan para sahabat. Yang saya butuhkan adalah Alkitab dan As-Sunnah misalnya. Maka berhak ketika seorang berdebat, dia berhak untuk menolak karena ini dasar yang tidak saya akui. Nah, di sini kalau kita menilik baik yang mukhtalaf fiha atau yang mutafak alaiha, maka semuanya larinya kepada Alkitab dan As-Sunnah. Tidak boleh keluar dari hal itu. ijma, walaupun itu telah disepakati, yang kita ketahui dari ijma adalah kesepakatan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijma atau qiyas. Nah, ketika seseorang menggunakan dalil qiyas, apakah dia bisa mengqiyaskan sembarangan? Tidak. Yang harus dia kembalikan qiyasnya, dilarikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qaul sahabi dan sebagainya juga akan seperti, sehingga yang dimaksudkan dengan kitab syar'i di sini adalah Al-Kitab dan As-Sunnah. Kemudian yang dimaksudkan dengan terkait dengan af'al al-mukallafi, dengan amalan-amalan mukallaf di sini, maka ma ta'allaq bi'amalihi, terkait dengan amalan-amalan mereka. Baik itu yang berupa qaulan aw fi'lan, kataan ataupun perbuatan, ijadan am tarkan, atau ijad, apa itu? Mewujudkan atau mewajibkan, mewujudkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kharaja bihi ma ta'allaq bil i'tiqad, maka ketika dikaitkan dengan amal, dengan amalan-amalan, hukum-hukum yang dibawakan, yang dimaksudkan di situ adalah yang terkait dengan amalan, dan keluar di situ yang terkait dengan masalah i'tiqad, maka secara hukum maka tidak disebut sebagai hukum. Karena yang dikaitkan dengan hukum wajib, haram, mubah, adalah yang terkait dengan amal. Sehingga yang terkait dengan i'tiqad maka tidak masuk kepada hukum. Itu secara istilah. Tetapi tentunya sebagaimana yang kemarin kita katakan, yang namanya fikih itu tidak harus terkait dengan masalah hukum amal zahirah saja. Tetapi fikih itu bisa terkait dengan tauhid, tafsir dan seterusnya. Sehingga apa yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, hukum far'i yang di situ adalah amali, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak memasukkannya atau tidak menyebutnya ilmu fikih itu adalah hukum far'i. Karena dalam ilmu fikih itu sendiri juga ada hukum yang asasi, bukan yang cabang, tetapi itu adalah sesuatu yang penting, sehingga seseorang yang meninggalkan sholat diantaranya bisa dihukumi, bisa keluar dari hukum Islam dan seterusnya. Kemudian mukallaf, yang dimaksudkan mukallaf di sini manusianim at-taklif, apa yang terkait atau perkara-perkara yang terkait dengan at-taklif. Fala yasmal as-saghira wala majnun, maka tidak masuk di situ terkait dengan masalah saghir, anak kecil ataupun orang gila, maka tidak disebut sebagai mukallaf. Sehingga hukum-hukum yang dibicarakan itu adalah hukum-hukum yang tidak terkait dengan mereka, tapi terkait dengan orang-orang mukallaf. Dan orang-orang mukallaf ini, orang-orang mukallaf, maka tidak dibicarakan orang-orang, tidak masuk dalamnya orang gila ataupun orang yang masih kecil. Walaupun kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, saghir dan majnun, maka sebenarnya dia masuk ke dalam orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang masuk kepada khitab yang diperintahkan, cuma tidak sampai kepada kewajiban, tidak ada pilihan, karena masih dalam artinya pembolehan. Seorang anak kecil boleh melakukan sholat, tapi apakah wajib dia untuk melakukan sholat? Tidak, karena belum mukallaf. Karena orang-orang mukallaf itu tentunya syaratnya di luar dari anak gila, orang gila dan anak, sedangkan mereka dia akil, kemudian dia muslim, dia kur, dia merdeka, budak dan sebagainya, maka tetap masuk ke dalam seorang yang mukallaf. Kemudian wal murad bi qaulina, yang dimaksudkan dengan talab di sini adalah amar nahi. Baik itu sifatnya ilzam atau afdaliyah. Sehingga talab, kata talab min talabin, hukum yang terkait dengan permintaan atau perintah, itu masuk empat hukum. Kita sudah mengetahui yang namanya hukum taklifi, itu terbagi menjadi lima: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib itu perintah yang sifatnya ilzam, harus. Sunnah itu perintah yang sifatnya afdholiyah. Kemudian haram itu sifatnya perintah yang bersifat mencegah, dilarang, tetapi ilzam, dia harus. Kemudian makruh, dia sifatnya perintah larangan, tetapi ala sabil afdholiyah. Ini sekedar anjuran. Baru yang kelima, sehingga tolak di sini masuk empat hukum ini. Kemudian yang terakhir adalah takhir, mubah, itu adalah pilihan. Takhir. Au waqin, yang dimaksudkan dengan waqin adalah as-sahih wal fasid wa nahwuhuma dan selainnya, mimma wada'u syari', dari apa-apa yang syariat telah meletakkannya, yang berfungsi atau bersifat sebagai alamat, min alamatin, dari tanda-tanda, au wa awsafin, untuk mensifatkan sesuatu. Mensifatkan sesuatu itu boleh, itu dilarang, itu sah, itu tidak sah, akad ini sah atau tidak, maka syariat telah memberikan sifat, memberikan gambaran, tetapi bentuknya bisa jadi tidak langsung perintah, yang langsung mengena kepada yang diperintah, tetapi hanya meletakkan. Sebagaimana yang kita mengetahui, misalnya syarat sahnya sholat diantaranya adalah apa syaratnya? Islam. Maka di sini syariat hanya meletakkan ini loh, andanya sifatnya seperti ini. Kalau mau sah, ya silahkan masuk Islam. Sehingga sholatnya yang bukan muslim tidak sah, hanya meletakkan. Lain ketika dikatakan di situ yang tadi yang sering kita ulang, aqimus shalah, maka lakukanlah sholat, dia langsung mengena kepada objeknya. Di situ salah satu tanda atau perbedaan antara hukum taklifi yang terkait dengan mukallaf langsung dan wad'i, yang di situ hanya berupa sebagai tanda atau sifat linufud wal ilagha, untuk sah atau menghilangkan sesuatu. Itu hukum syar'i secara umum. Kemudian hukum syar'i itu terbagi menjadi dua. Hukum syar'i taklifi yang dikatakan di sini aqsamul ahkam syar'iyyah dan qismul ahkam syar'iyyah ila ismaini, taklifiyah wa wad'iyyah. Hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'iyyah. Ada di kitab hukum syar'i dibagi menjadi dua, hukum taklifi dan wad'i. Kemudian taklifi terbagi menjadi lima: al-wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Kemudian dijelaskan satu persatu mengenai hukum-hukum tersebut. Apa itu wajib? Yang namanya wajib secara bahasa artinya as-saqit wal lazim. Sesuatu yang asatid, yang jatuh, wal lazim atau yang mengharuskan. Sehingga yang namanya wajib itu adalah harus. Seseorang yang kejatuhan, ya sudah, dia wajib untuk terjatuhi sesuatu. Asatid, asatid alai, yang dibebankan atau yang dijatuhkan atasnya. Kemudian secara istilah, yang namanya wajib itu adalah ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam kas-salawat khams. Apa yang diperintahkan oleh syar'i, oleh syariat, ala wajhil ilzam. Apa diartikan ala wajhil ilzam? Yang memiliki sifat atau sisi keharusan. Perintahnya bersifat harus. Seperti sholat lima waktu, maka hukumnya harus. Kemudian disebutkan di sini kharaja bi qaulina ma amara bihi asyari al muharram wal makruh. keluar dari dikatakan di sini ma'umir ma'amara bihi asyari. Syariat apa yang ma'umir bihi asyari, apa yang diperintahkan oleh syariat itu keluar ketika dikatakan di sini yang diperintahkan, maka keluar dari pembicaraannya pada kalimat ini, pada istilah ini, haram, al-haram atau makruh. Karena memang haram dan makruh itu tidak diperintahkan. Tapi masih, kalau hanya sampai di sini saja, ma umira bihi syari', apa yang diperintahkan oleh syariat, maka tentunya masih masuk di dalamnya itu mandub. Karena yang namanya hal yang disunahkan itu juga diperintahkan. Nah, maka pengertian wajib ini kalau hanya sebatas ini, berhenti sampai di sini, tidak cukup. Sehingga harus dibawakan di situ ada kalimat ala wajhil ilzam, yang di situ bersifat mewajibkan atau mengharuskan. Nah, ala wajhil ilzam dengan kalimat ini, maka hal yang sunnah atau hal yang mandub tidak masuk di dalam perintah ini. Kemudian secara ini pengertian dari sisi usul fikih. Pengertian dari fikih yang dimaksudkan dengan wajib itu adalah apa yang disebutkan di bawahnya. Hukum ini wajib, hukum ini mubah, hukum ini halal, haram dan seterusnya. Yang dimaksudkan dengan wajib adalah yutabu fa'iluhu imtithalan. Sesuatu yang wajib itu adalah apa yang si pelakunya itu diberikan pahala. Wa yastahiqqu al-iqabata tarikuhu, sedangkan yang meninggalkannya itu akan atau berhak mendapatkan iqab. Di situ dibawakan dengan kalimat yastahiqqu, tidak langsung disebutkan wa yu'aqabu tarikuhu. Kenapa? Nah, bisa jadi diampuni oleh Allah, tidak langsung dikatakan dengan wa yu'aqabu tarikuhu. Karena bisa jadi seseorang itu meninggalkan hal yang wajib, tetapi karena sesuatu hal Allah mengampuninya. Yang berhak menghukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disebutkan di situ yutabu fa'iluhu imtithala. Kenapa tidak dikatakan yastahiqqu tawabu fa'iluhu, yastahiqqu at-tawaba fa'iluhu? Kenapa? Karena Allah mewajibkan ketika seseorang itu melakukan dengan sesuatu yang baik, dengan syarat-syaratnya tentu, ya tentunya Allah akan memberikan pahala kepada dia. Tetapi masalah hukum, masalah iqab, maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang tidak diperkenankan untuk mengecap dia ahlu neraka. Dia ahlu neraka misalnya, dia akan disiksa oleh Allah. Kalau hanya menyebutkan sifatnya, oke. Maka Allah akan menyiksa bagi orang-orang yang kafir. Ketika dia menentukan si fulan akan disiksa oleh Allah, maka berhati-hati dalam masalah ini, karena Allah yang berhak menyiksa. Kemudian disebutkan wa yusamma fardhan. Wajib ini sering disebut juga, terkadang dinamakan dengan fardhan atau fardhatan atau hatman atau laziman. Sehingga dalam bahasa-bahasa para ulama ketika menyebutkan fahadha fardun, maksudnya adalah ini adalah wajib. Walaupun di sana ada perbedaan, khilaf, sedikit khilaf yang terjadi antara Hanafiyah dengan jumhur. Hanafiyah membedakan hukum fardun, kata fardun dengan wajib. Membedakan yang namanya fardun itu yang berasal dari hukum-hukum yang qat'i, sedangkan yang wajib itu hukum-hukumnya bersumberkan dari hukum yang masih khilaf. Bisa dipahami, qat'i itu yang tidak bisa dibantah, artinya memang dalilnya jelas, kemudian qat'iyyud dalalah, secara dalil, secara istidlalnya pun juga jelas, tidak bisa dilarikan kemana-mana, maka baru bisa hukum itu disebut sebagai fardun. Sedangkan hukum wajib, salawatul wajibah atau salawatul fariyabah, hukum salat adalah adalah fardun atau hukum sholat wajib? Fardun atau wajib? Maka kedua-duanya boleh, bisa digunakan. Hukum sholat itu wajib, hukum sholat fardun menurut jumhur, sedangkan menurut sebagian para ulama mengatakan tidak, berbeda. Tetapi jumhur mengatakan sama saja, tidak ada bedanya antara fardun dengan hukum wahatman walazim. Kemudian hukum wajib itu bisa diketahui dengan beberapa cara. Tentunya insya Allah secara sekilas akan kita sebutkan yang terkait dalam masalah nahwu juga di bahasa. Kapan dalil itu dikatakan atau mengisyaratkan kepada hal yang wajib? Atau kita gampangnya, macam-macam dalil atau kalimat-kalimat yang mengandung makna wajib. Di antaranya adalah siyahul amr, siroh amr. Dalil-dalil yang siyahnya itu berupa perintah, itu mengandung makna wajib. Baik dengan menggunakan fi'il amr, misalnya aqimus shalah, atau fi'il mudhari' yang muqtaran bi alif bilamil amr, dengan lamil amr, misalnya apa yang dikatakan oleh Allah, waliyufu nudurahum. Di situ tetap mengandung makna perintah. Ini sekilas. Yang bisa nulis-nulis, yang tidak bisa ya. Karena ini selingan saja nih. Fi'il amr, fi'il mudhari', kemudian ismu fi'il amr. Ism fi'il amr. Misalnya perkataan Allah, kitabullahi alaikum. Nah, di situ menunjukkan dengan kewajiban. Kitabullahi alaikum. Alaikum, atas kalian. Yang menggunakan ismu fi'il amr, maka ketika mendapatkan kata ini secara otomatis kita katakan ini adalah amr, perintah. Yang namanya perintah kaidahnya apa? Wajib. Al aslu al amr, al amru fil asl lil wujub. Asalnya di perintah adalah menunjukkan tentang kewajiban. Kemudian yang kedua tadi siyahul amr, yang kedua adalah lafad-lafad yang secara bahasa menunjukkan tentang wajib dan ilzam, yang menunjukkan tentang kewajibannya. Misalnya dengan lafad farobo, jelas. Apapun itu dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang farobo dengan istiqoknya, maka itu mengandung makna wajib. Atau mengandung makna kataba, itu mengandung makna wajib dan seterusnya, atau kata wajib. Kemudian yang berikutnya adalah al-wa'id ala tarki, ancaman untuk meninggalkan. Ketika kita mendapatkan lafaz yang di situ ada ancaman pun ketika kita meninggalkan perintah tersebut, maka maknanya mengandung makna wajib. Sehingga lafad-lafad wajib itu bisa kita ambil atau bisa kita pahami dari tiga tadi, siyahul amr, yang kedua apa? Makna yang mengandung makna wajib walaupun itu siyahnya bukan amr. Kemudian yang ketiga adalah lafad yang mengandung makna ancaman bagi orang yang meninggalkan. Ketika kita mengatakan, saya mengatakan kepada kalian, kalau yang tidak duduk di majelis ini maka akan dihukum. Artinya hukum duduk di majelis ini hukumnya wajib. Kenapa? Ya karena ada lafaz yang di situ ada ancamannya. Coba kalau saya mengatakan yang tidak duduk di majelis ini tidak apa-apa, apakah bisa diambil faedah bahwasanya perintah itu hukumnya wajib? Tidak, karena memang tidak ada ancaman. Walaupun itu mengandung dua ihtimal, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, atau bisa jadi mubah, pilihan, dan seterusnya. Nah, itu wajib. Kemudian sebagian para ulama mengatakan istilah atau menggunakan kata wajib itu kurang pas. Yang pas adalah dengan menggunakan ijab. Tetapi ya seringkali kita mendapatkan banyak dari kitab-kitab yang ada ya menyebutkan hukum wajib itu ya wajib. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak, itu pernyataan yang salah. Wajib itu yang benar adalah ijab, hukum yang diwajibkan. Tapi itu khilaf-khilaf yang terlalu mendalam nantinya. Tapi jangan heran, intinya ketika disebutkan ijab, maknanya adalah wajib atau perlu nanti. Kemudian hukum yang kedua adalah haram. Secara bahasa adalah mamnu, dilarang. Secara istilah mana'an bisyari', apa yang dilarang oleh syariat, ala wajil ijab, kebalikan dari wajib. Yang tadi yang diperintahkan, ini yang dilarang. Kemudian ala wajil ijab bitar, yang diharuskan untuk meninggalkan ka'ubukil walidain, sebagaimana seperti durhaka kepada orang tua. Kemudian kharaja biqaulina dan seterusnya, insyaallah bisa kita pahami mana anu syari, tentunya keluar darinya wajib dan sunnah atau mubah. Kemudian keluar darinya ketika dikatakan ala wajil ilzam bitarki, maka keluar di situ hukum makruh, karena hukum makruh itu memang larangan tetapi tidak sampai mewajibkan. Kemudian haram itu juga disebut sebagai disebut juga dengan kata mahdud atau mamnu. Sehingga ketika kita membaca perkataan para ulama misalnya fahada mahdurun fahada fi hadar, maka di dalamnya ini ada hadar, hal yang diharamkan atau mahdud, dilarang. Artinya di situ haram. Kalimat yang digunakan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, dalam istilah-istilah mereka, muharram itu adalah mahdur atau mamnu. Kemudian ini kita loncat ya. Apa nih? Mandubnya belum kita baca. Atau sudah lah. Alhamdulillah. Kembali sedikit mandub. Secara bahasa al-mad'u yang diseru, yang diajak. Kemudian secara istilah ma'umira bihi syari', atau bisa sebenarnya ma'amara bihi asy-syari'u, apa yang diperintahkan, apa yang diperintahkan oleh syariat, la 'ala wajhil ilzam, yang tidak bersifat mengharuskan, seperti rawatib, salat sunah rawatib, faraj bi qaul dan sebagainya, insyaallah sudah kita pahami. Kemudian mandub juga dalam istilah fikih disebutkan para fuqaha, para ulama fuqaha, yang namanya mandub itu yuthabu fa'iluhu imtithalan, yang apabila dilakukan dia mendapatkan pahala, si pelakunya itu mendapatkan pahala, wala yu'aqab tarikuhu, dan tidak dihukum si pelaku yang meninggalkannya. Sehingga kita bisa menuduhkan apakah ini wajib, apa ini haram. Salat malam itu hukumnya apa? Wajib? Sunnah. Sehingga kita bisa mengetahui kalau memang itu sunnah, maka bagi orang yang meninggalkannya tidak ada masalah. Sehingga tidak perlu kita tahdzir bagi orang yang meninggalkan salat malam misalnya, karena memang itu bukan sesuatu yang wajib. Allah saja tidak menghukum, apalagi tidak. Walaupun memang di situ sifatnya sangat dianjurkan sekali misalnya, sehingga kita bisa menempatkan apakah ini haram, apakah ini mandub. Dengan mengetahui hukum-hukum yang ada, maka pengaruhnya tentunya terkait dengan amaliyah kita, bagaimana kita bersifat kepada diri kita ataupun bersifat kepada orang lain. Misalnya ketika kita mengatakan sholat wajib itu hukumnya apa? Tidak wajib bagi anak-anak, maka tentunya ketika kita mendidik anak-anak kita di dalam menyikapi ketika anak-anak itu tidak melakukan sholat, maka sifatnya, sikap kita tidak seperti sikap kita ketika terhadap orang yang melakukan hal yang wajib. Sehingga tidak perlu mengeluarkan taring kita untuk supaya anak itu melakukan sholat, misalnya seperti itu, sehingga bisa menentukan apakah ini sunnah, mubah dan seterusnya. Kemudian lanjut, wa yusamma sunnah, hal yang mandub atau sunnah disebut dengan sunnah atau masnun atau mustahabban atau naflah, maka maknanya mandub atau sunnah. Berbeda-beda para ulama menyebutnya wahada mustahab, wahada sholat ini nafilah, sholat nafilah misalnya, atau sholat mandub dan seterusnya, walaupun di situ ada beberapa atau sedikit perbedaan dengan apa yang diinginkan. Sunnah nafal, nafilah misalnya. Misalnya ada yang membedakan sholat rawatib itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkannya dan jarang sekali meninggalkannya. Kemudian di antara sholat nafilah itu sholat duha misalnya. Kenapa? Karena terkadang Rasulullah SAW meninggalkannya. Nah di sini ada sedikit perbedaan antara sunnah nafilah dengan sholat sunnah atau sholat rawatib dan seterusnya. Tetapi intinya sama, mengarah kepada perintah yang sifatnya tidak wajib. Kemudian yang keempat, makruh. Lughatan al-mubghadh, sesuatu yang dibenci. Secara istilah, manha syari' la'ala wajhil ilzam bi tarki kal akhdhi bi syimal wal i'ta biha. Apa yang dilarang oleh syariat tetapi tidak bersifat pengharusan untuk meninggalkannya. Di situ syariat melarangnya tetapi tidak sampai harus untuk meninggalkannya, seperti al akhdhi bi syimal, mengambil dengan tangan kiri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tayamum, mencintai tanah. Kemudian apakah dilarang seseorang itu mengambil dengan tangan kiri? Mengambil dengan tangan kanan jelas perintah. Kemudian seseorang yang mengambil dengan tangan kiri apakah diharamkan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencintainya? Tidak. Karena memang bentuknya sifatnya tidak sampai ilzam. Bagaimana ya hal-hal yang lain yang di situ diperselisihkan oleh para ulama, misalnya dengan minum berdiri, apakah di situ hukumnya haram? Kemudian juga kencing dengan berdiri, apakah dia haram? Apakah makruh? Dan seterusnya. Artinya di situ sebagian para ulama yang mengatakan sampai kepada derajat makruh, maka melarikan larang-larang itu tidak sampai kepada ilzam, karena ada dalil yang lainnya misalnya dan seterusnya. Kemudian mubah, insya Allah terakhir mubah, hukum mati kita bicarakan pada setelahnya. Ini jam yang cocok, ini yang di depan saya atau yang di belakang saya? Ini 5:10, 5:20. Mubah, yang namanya mubah adalah al-mu'lan wal-ma'dun fi, hal yang diiklan, apa itu iklan? Yang dikabarkan, al-iklan, al-iklan, al-mu'lan wal-ma'dun fi, atau yang diizinkan atas di dalam. Kemudian secara istilah, ma la yata'allaq bihi amrun, apa-apa yang tidak terkait dengan perintah, wala nahyun, dan juga larangan, lidzatihi, zatnya, secara zatnya. Ini kenapa disebutkan secara zatnya? Karena yang namanya ada kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid, kaidah fikih. Yang namanya wasilah itu hukumnya sesuai dengan maksudnya. Sehingga kita beli buku, kita beli motor, kita beli makanan yang awalnya tadi mubah, bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi hukumnya wajib dan seterusnya, sesuai dengan maksudnya. Boleh menyawang hukumnya apa? Mubah atau sunnah atau wajib? Tergantung. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya gara-gara kita tidak punya uang itu, istri kita minta cerai dan marah-marah, hukumnya apa? Atau istri kita mau bunuh diri misalnya, hukumnya beli minyak wangi, hukumnya wajib. Kenapa?
Karena
wasilah kepada hal yang wajib. Beli minyak wangi ketika digunakan untuk sholat, maka sunnah. Karena memang disunahkan untuk memakai minyak wangi. Tapi pada dasarnya hukumnya mubah. Sehingga disebutkan di sini lidatihi. Di situ secara zatnya itu tidak ada keterkaitan dengan perintah ataupun larangan. Tapi secara wasilah, secara maksud, maka mubah ini bisa jadi hukumnya haram, halal, wajib atau makruh sesuai dengan maksudnya. Sehingga dikatakan di sini lidat. Ka'akli fi Ramadan laila. Seperti makan pada waktu Ramadan, waktu malam hari pada bulan Ramadan, maka hukumnya ya mubah. Mau makan ataupun tidak silakan. Kalau seandainya gara-gara tidak makan kemudian puasa Ramadannya itu dia tidak kuat, maka hukum makan malam pagi dia hukumnya wajib dan seterusnya. Bakaraja bukalina yang kedua, malaika al-bihi amrun, insyaAllah jelas, walana yu jelas, kemudian lidatihi itu jelas, malau ta'ala kebihi amrun, artinya yang kalau seandainya dia tidak terkait dengan perintah, karena dia sebagai wasilah, lima hurun bihi, perintah wasilah untuk hal yang diperintahkan, maka hukumnya perintah, baik itu wajib ataupun sunnah, perintah sesuatu yang terkait dengan tadi larangan, baik haram ataupun makruh, maka sifatnya sesuai dengan dia. Kemudian juga mubah itu disebut dengan halal dan jais. Sampai di sini pertanyaan. Sedikit ya latihan saja bagi kita dan bagi saya dengan ilmu usul fikih, walaupun kita belum sampai. Misal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Said Abi Said Al-Khudri mengatakan, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Idza sami'tum an-nidaa, apabila kalian mendengar an-nidaa, panggilan, faqulu, maka katakanlah mithla ma yaqulu al-muadzin. Maka katakanlah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh muadzin. Tadi kaidah yang tadi kita bawakan itu bisa masuk dalam al-ahaditsu al-ahadiyyah yajib al-bahthu fi thubutiha qabla al-bahthi fi istidlaliha. Itu kaidah usul, kaidah hadis yang bisa diambilkan di sini. Sebelum kita membicarakan kepada istidlal, maka kita latih. Nah, kita cari ini dalilnya sahih, hasan atau yang lainnya. Kalau memang itu hadis sahih li ghairi atau hasan li ghairi dan seterusnya, nah kita bawakan. Kemudian kita katakan di sini hukum dari menjawab azan hukumnya apa? Tidak samik komunida. Kita coba. Di sini ada dalil, sumber dalil. Kemudian kita mencoba untuk menelurkan hukumnya apa? Hukumnya, nah dari hadis ini kita pahami. Bagian yang mengatakan wajib hukumnya menjawab panggilan ada, kan sudah ada hukumnya. Kemudian usul fikihnya bermainnya di mana? Di situ amar. Apakah amarnya itu? Kalau hanya amarnya kita ketahui, yang namanya bahasa, yang namanya amr itu ya perintah. Tetapi ada kaidah. Al-amru lil wujhu. Nah, di situ kita bisa mengatakan hadis ini sebagai dasar tentang wajibnya menjawab adzan, karena di sini ada perintah. Kaidah yang bermain di situ al-amru lil wujuh. Nah, ini kaidah. Kapan kita menelurkan hukum fikih? kapan di sini ada, harus ada dalil, sumber dalilnya jelas. Kemudian kaidah ini yang dimaksudkan dengan usul fikihnya. Ilmun yabhatu an adillatil ahkam. Dalil ahkam yang di situ juga di samping dalil, sumber-sumber dalil juga kaidah-kaidah. Kemudian tetapi di situ tidak berhenti. Ada kaidah lagi. Di sini Zahiriyah dan Hanafiyah mengatakan hukum menjawab adzan itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur mengatakan sunnah. Kok bisa? Ada kaidah yang menyatakan bahwasanya ketika di situ ada dalil yang yusrifu anil wujub, ketika ada dalil yang menghalau kepada dari yang wajib, maka dilarikan kepada hukum sunnah dan tidak kepada hal yang wajib. Nah, di sana membawakan dalil. Jumhur membawakan dalil. Di antara dalil sekilas saja, tidak perlu dicatat, nah, terlalu panjang. Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian mendengar perkataan muadzin Allahu Akbar, maka kata dia Rasulullah mengatakan alal fitrah. Kemudian ketika menyebutkan, ketika mu'alif, mu'adzin itu mengatakan ila yashar, ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka Rasulullah SAW menyatakan kalimat yang lainnya dan tidak mengatakan faqulu mithlama yaqulu al-mu'adzin. Di sini perkataan Rasulullah dengan mengatakan ini, mengatakan itu, menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah meninggalkan perkataan itu. Sehingga hukum menjawab adzan hukumnya tapi dibantah oleh Abu Hanifah dengan kaidah yang lainnya, misalnya dengan ada kaidah minta saja yajibul amal bil alfaz ala zahiriha hatta ya'ti ma yusrifuha, wajib mengamalkan lafaz secara zahirnya sampai ada dalil yang memalingkannya. Nah, di sini kaidah ini digunakan oleh jumhur yang tadi. Kaidah usul fikih dibawakan oleh jumhur, tetapi kaidah ini juga dibawakan oleh Zahiriyah. Sehingga membantah dalil itu tidaklah pas, tidaklah tepat, karena ada kaidah yang lain. Idza wujidal ihtimalu saqata al-istidlal. Apabila di situ ada ihtimal di dalam hadis itu, ya memang hadisnya sahih yang menjelaskan Rasulullah meninggalkannya. Tetapi tidak jelas Rasulullah SAW meninggalkannya itu karena apa. Bisa jadi setelah Rasulullah menyebutkan itu, Rasulullah mengucapkannya. Sehingga ada kaidah idza wujida al-ihtimal, apabila didapatkan kemungkinan-kemungkinan, maka sakat al-istidlal, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga Zahiriyah dan Hanafi mengatakan tetap masih wajib hukumnya menjawab ada. Bagi jumhur mengatakan dalil itu jelas yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu meninggalkan menjawab ada. Nah, di sini kita tidak memperselisihkan wajib atau tidak, tetapi cara-cara bagaimana mengolah dalil-dalil usul ini. Kemudian satu lagi atau dua lagi nanti. Perkataan idza sami'tum kemudian faqulu. Di sana ada faedah annal amru al-mu'allaqa ala syartin yaqtadhi at-tikrara bi tikrari syarti. Annal amru al-mu'allaq ala syartin, apabila ada perintah yang terkait dengan syarat yang tadi artikrar, yang mengharuskan tikrar, pengulangan, maka ia takraru asyar, maka akan terulang syaratnya itu. Di situ ada syarat yang mengharuskan pengulangan, maka syarat, sehingga ada kaidah seperti ini, maka diambil hukum bahwasanya setiap kita mendengarkan azan, maka hukumnya wajib atau sunnah. Sehingga kalau masjid ini mengatakan ada, setelah menjawab kemudian kita mendengar ada adzan yang berikutnya, maka hukumnya tetap seperti itu. Karena ada idza sami'tu dengan kaidah usul fikih. Kaidah-kaidah yang saya sendiri juga masih perlu belajar, artinya sering digunakan dalam usul fikih atau kitab fikih. Sudah ada. Apa? Oh, mau disiapin. Insyaallah nanti kita teruskan dalam latihan-latihan kita. Ini ada banyak hukum yang terkait dengan hadis itu, yang di situ kita bisa ambil poin-poin faedah yang bisa kita manfaatkan. Wallahu taala a'lam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.